Cienījamie kolēģi deputāti, es gribētu jums atgādināt, ka pārtraukums ir beidzies. Mums būtu jāturpina tālāk izskatīt likuma projekts grozījumu pilsētas domas, novaddomas un pagasta padomas vēlēšanu likumā. Cienījamie kolēģi, izsludinam pārtraukumu 5 minūtes un ceru, ka šo 5 minūšu laikā visi deputāti ieradīsies plenārsēžu zālē. Grozījumu pilsētas domas, novaddomas un pagasta padomas vēlēšanu likumā. Priekšlikuma izskatīšana trešajām lasījumām. Vārds ziņotājam, deputātam Pēterim Montažānam, lūdzu.
Kolēģi, ceturtais priekšlikums iesniedz deputāts Sokolovskis, komisijas atzinums noraidīt.
Atklājuma debats deputāts Andrejs Aleksejevs.
Tā, godāt kolēģi. Nu, visiem ir skaidrs, ka šodien vairākums kārtēju reizi nobalsos par to, lai nepiešķirtu Latvijas nepilsoņiem tādas tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas. Tā pašā laikā skaidrs, ka mēs visi godīgi izpildīsim savas saistības pret mūsu jauno savienību, proti Eiropas savienību. Un es neatgādināšu kārtējo reizi par statutisku institūciju rekomendācijām piešķirt šādas tiesības. Godīgi sakot, laikam grūti jau ir iestāstīt kādam, ja viņš nevēlas to sadzirdēt. Un arī to, ka demokrātiskā valsti cilvēks to jau visu zina gandrīz vai šūpuli. Šoreiz tieši tikai vienu, ka mēs visi zinām, ka mūsu sabiedrības uzticība valsts vara ir visai niecīga. Bet šodien tieši mūsu valsts vara kārtējo reizi pauž savu neusticību, jeb savu attieksmi mūsu 20% valsts iedzīvotājiem. Un līdz ar to arī mums nav, jeb jums nav nekāda tiesība sagaidīt arī no sabiedrības to pašu uzticību. Un kārtējo reizi mēs neesam izturējuši šo te demokrātijas eksāmenu, un tas ir droši vien nožēlojami. Manuprāt, tikai laiks rādīs, kam būs taisnība, kādai no galvaspilsētai, vai nu Briselē būs taisnība, vai nu Rīgai. Paldies!
Deputāts Pēters Tabons.
Cienījamie kolēģi, te sarakstīts daudz priešlikumu tradicionālās muļķības, kuras, protams, mēs nepieņemsim, tādēļ es aicinu kolēģis. Mums vēl šodien daudz dienas kārtībā izskatāmo jautājumu neatbildēt uz šiem priešlikumiem, kas tradicionālā garā sarakstīt, lai interfrontieši varētu nepilsoņi, čekisti un tā tālāk startēt vēlēšanās. Es domāju, ka nav vērts par to runāt un diskutēt. Es aicinu kolēģi, protams, šie te iesniedzēji skries un runās, bet pārējos es aicinu nepiedalīties debatēs, lai ātrāk mēs varētu nonākt pie pārējiem darba kārtības jautājumiem.
Deputāts Vladimirs Buzājos.
Ceņēma priekšsēdētē, godatē kolēģē, ja es sekēt likumu dohadē, tad jūs varat pārliecinātās, ka šis būsu priekšlikums ir pārāk vīkstāk salīdzināt ar tik noraidētē socialistiskas partijas priekšlikumu. Jo parēc pieļaut balsot pahvaldības vēlēšanām nevisim pastāvīdiem atzīvotājiem, bet tikai nepilsēdām. Un mūsu priekšlība atspoguļot cita starptautiska rekomendācija tādas multibas, kuru neredzē nekur abitē kungs un, protams, neredzē tabana kungs. Es gribētu nodemonstrēt jums deputātu Bībeli. Tā ir grāmata, kura uzrakstīt ziņas par katru evilietu deputātu, par vidē vēlēšanas apgabalu, par sarakstu un atsevišķu deputātu rezultātu. grāmatas autors ir Centrāla Velihanu komisija. Un heitāri ir desmitai lapusai ir startautiska novirata konkrētai Eiropas drohības un sadarbības organizācijās, kā arī demokratiska institūcija un cilvēktiesību biroja rekomendācijas tiek pēc Velihanam. Pēc tam, kad viņi atbalsta mūsu Pahu Velihanas likumību. Otra rekomendācija, citēja, jautājums par nepilsinu tiesībām balsot pahvaldību Velihanas. EDSO DISP atbalsta izsmeļošu un atklātu diskusiju jautājumu par nepilsinu tiesībām balsot pahvaldību Velihanas. Eiropas padome un Baltijas jūros valstu padome jau agrāk ir būdinak jahas Latviju piektirt nepilsinam balsohadas tiesību pahvaldību Velihanas. Nepilsinu estai hada lemumu pēdim hada pahvaldību limine varētu būt pirmai sudrēlai soļa sēsaka demokratijas deficita novirhādai par ho deficitu lēcinas tas, ka 22% medzīvotāju nav balstēsību ne parlamenta, ne pahvaldību Velihanas. Un cenībē kundi un damas, ho priehlikumu izpildihādai, tā ir mūsu kopija mandata sastavdaļa, un ja jūs negribēt ho priekļikumu, kuru mēs nokopējam no Hesburtnitas, jūs negribēt atbalstāt, tad nolēt deputātu mandātu, jo ne praktiski neizpildējāt kriterijā, saskaņā ar kuram mūsu saima ir atzita aiz Latvijas robīgām.
Deputāts Nikolais Kabanovs.
Kolēģi deputāti, ciemē priekšsēdētājas kundze. Nesen es biju Dānija, un tur mums bija tikšanas ar Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājiem Hansena Jensena kungam. Un es uzdodu viņam jautājumu, kādai pilsoņu vai nepilsoņu kategorijai Dānija ir tiesības vēlēt un būt ievēlētai pašvaldības. Un viņš man atbildēja, ka gan pilsoniem, gan arī patstāvīgiem iedzīvotājiem. Tas neatiecies tikai uz Eirosavienības iedzīvotājiem un pilsoniem, bet arī uz Turcijas, Ķīnas, Krievijas un visu citu valstu pilsoniem, kuriem ir patstāvīgas tiesības dzīvot Dānijā. Man šķiet, ka Dānija jums visiem ir zināma, ka demokrātijas valsts un viens no paraugiem, kā attīstīt brīvību un demokrātiju. Tomēr Latvija vēl līdz šādam brīdim negrib pievienoties demokratisku, pilnīgi demokratisku valstu savienībai. Man šķiet, ka mums ir pēdējais laiks mūsu ierobežojumu atcelt un dot arī patstāvīgiem iedzīvotājiem, kā arī Krievijas, Ukrainas un citus valsts pilsoniem, kas ir patstāvīgi un legāli dzīvo Latvijā, tiesības vēlēt pašvaldības. Līdzīgas tiesības ir Krievijas pilsoniem, kas patstāvīgi dzīvo Igaunijā, Lietuvā un citur. Kā arī nepilsoniem, kas dzīvo Igaunijā. Viņi jau ne pirmu gadu piedalījies pašvaldības vēlēšanas. Es domāju, ka Latvijas un Igaunijas vēsturē demografiskajai situācijai ir ļoti līdzīgas īpašības, un mēs nevaram apgalvot, ka Latvija ir it kā ļoti sevišķa situācija attiecīgi uz šo vēlēšanas procedūru. Es aicināju jūs pieņemt mūsu piedāvājumu un balsot par šo priekšlikumu.
Deputāte Liena Liepiņa.
Cienījamie kolēģi, arī es biju Dānijā un dzirdēju to pašu cilvēku, un viņš runāja tikai par Dāniju. Un, protams, katrai valstī ir tiesības pieņemt tādas likumus, kā viņiem liekas, ka tas ir labi viņa zemē. Tāpat arī Latvija pieņem tādas likumus, mēs pieņemam tādas, kas liekas mums ir pareizi mūsu zemē. Un nekādā ziņā nevarētu teikt, ka šitas noteikums, ka nepilsoņi, jeb pastāvīgie iedzīvotāji var vēlēt pašvaldībās, ka tā būtu vispārīga prakse Eiropas Savienībā. Tā tas nav, tas ir atsevišķās zemēs, un mūsu stāvoklis ir ļoti īpašs, kā mēs to visi zinām, Eiropas Savienības ietvaros, un to zina arī Dānijas deputāti, tā ka es domāju, ka mums tur nevar būt nekādas šaubas par to, kādiem jābūt mūsu likumiem. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nē. Lūdzu deputāts balsot par 4. deputāta Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 63. Neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 5. deputāts Sokolovska priekšlikums noraidīts.
Atklājuma debats deputāts Jānis Strazdiņš. Nē, debats neatklājuma. Deputāts Jānis Strazdiņš nepiesakās debatēs. Tad vai deputāti lūdzu balsojumu par 5. deputāta Sokolovska priekšlikumu? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 64, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums Latvijas Sociāliskās partijas frakcija. Komisijas atzinums noraidīt.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 64, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums deputāts Sokolovskis noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 deputāti, pret 67, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
8. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
9. deputāts Sokolovska priekšlikums noraidīts.
Atklājuma debats deputāts Andrejs Aleksejevs.
Godāti kolēģi, es gribētu atgādināt jums par vienu dienu, 2004. gada 17. jūniju, pirms 5 mēnešiem. Eiropas cilvēktiesība tiesa atzinusi, ka vēlēšanu tiesību ierobežojumi Latvijā vairs nav nepieciešami. Un, kolēģi, es prognozēju, ka līdz 2005. gada pašvaldību vēlēšanām šis spriedums stāsies likumīgajā spēkā. Vai jūs atceraties valodu ierobežojumu atcelšanu? Mums atkal lielā steiga nāksies grozīt vēlēšanu likumu, lai nevajadzētu maksāt kompensāciju daudziem, nevis vienai personai, kā tas ir šobrīd. Un, kolēģi, dzīves gudrību apliecina nevis tas, ka cilvēks nepieļauj kļūdas, bet tas, ka viņš ir gatavs savas kļūdas labot. Mēs jau esam pieļaujuši kļūdu, tad labosim to, kam ir nav par vēlu.
Deputāts Vladimirs Buzajevs.
Cienījamie kolēģi, es vēl vienreiz demonstrēju jums to pašu grāmatu, kuru lūdzu visus deputātus tomēr izlasēt. Jo ir arī pirmais, atsu novirotā, pirmā, atsu novirotā rekomendācija. Un šis rekomendācijas nosaukums ir ilustrācijas normas. pasakomus, kur bija nepieciešami 91. Gada, lai atjaunotu un saglabātu Latvijas neatkarību. Tagad varētu izvērtēt no jauna. I tipahe velika dalīkuma 5 un 13. Pantu. Ir runa par saimas velikadas likuma, bet līdzīgi panta ir arī šodien apspriegājama likuma. Kuri liec persona desibas kandidat velikadas balstotas uz to agraku piedarību pie politiskas partijas vai drohabas dēļas? 15. Pants noteic, ka atteicība uz kandidatam, kuri pagatnē ir mazāk aktīvē sadarbojuhas ar drohabas dēļas tem, publicētējot Velihada sarakstās, šis fakts tiek norādes līdzīgas viņu uzvardām. Ed su atzinīdi novērties atversmes tiesas liemumu par to, ka jānotecu moratorijas himpantām un uzskata, ka 2004. Gada, kad šis pats vair nebūs spiekā, būtu īstais brīdis atcelt liustrācijas normas, kas ierobežo kandidātu tiesībās. Abite kungs, tā ir rekomendācija, kura jums arī jāievērā. Un vairāk. Mes atsalam šī politiski ierobežojumi Eiroparlamenta Velihadas likumā. Un būtu ļoti divaida, ka teiksim cilvēks, kas lemj jautājumus par Latvijas neatkarīgu, par Latvijas vissvarīgu dzīves jautājumu Eiropā, viņam var kandidāt, neskatot uz to, ka viņš ir bijis komunies. Bet pahvaldību Velihadam, kur ir runa par kanalizāciju, par pagalbu uzkupšanu un tā tālāk, viņam nevar, nu nav nekādas logikas, dāmas un kundi. Un ja jūs gribētu saņemt kādu sürprizu, jūs varat to saņemt. Teiksim, Tatjana Gdanoka, kura ir mūsu Eiropas parlamenta deputāta, viņa var būtu iekļaut mūsu sarakstā, teiksim, Rīgā. Un ko tālāk darat Velihadu komisijai, dāmas un kundis, vitrat viņa. Ja jūs gribētu, lai mūsu partija saņemtu no valsts biudžeta naudas, lai sekmedie kandidat nākamās Velihadas, tad neatbalstāt šo Sokolovska priekšlikumu un tiek kāda tik izklāstīta piemēra, jūs saņemat pilnvērtīgu tiesu sprāvu mūsu partijas reklāmu un tā tālāk. Lūdzu, izvēlē ir jūsu rokās.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nē. Lūdzu, deputāts balsot par 9. Deputāts Sakalovska priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 17 deputāti, pret 64, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikums noraidīts.
Atklājuma debats deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, mēs piedāvājam savu priekšlikumu konkrētu normu par to, ka ja tas cilvēks darbojas komunistiskajā partijā, Interfronte, vai bija ārvalstu Latvijas PSR, PSR drošības dienesta darbiniet, lai ja viņiem aizliegt kandidēt, vajadzētu būt tiesas lēmumam par aizliegumu kandidēt. Jo vispārējā Eiropas prakse ir tāda, ka aizliegt kandidēt vai pieteikt savu kandidatūru par deputātu kandidātu, vispār Eiropa aizliec tiesas lēmumu. Cik es zinu patreiz, Latvija tikai viens spriedums ir, kur ar tiesas spriedumu ir pieņemts lēmums, ka tikai viens cilvēks darbojas komunistiskajā partijā. Patreiz, ja vietējās vēlēšana komisijas, vietējās vēlēšanu komisijas pieņems lēmumu par to, ka izslēgt šo cilvēku no sarakstā, šim cilvēkam ir tiesības griezties tiesā un pierādīt, ka viņš bija izslēgts bez pamata. Un viņi līdz šim momentam griežas tiesa, bet tiesas aizkavējas un līdz šim nav dažos gadījumos kaut kāds lēmums pieņemts arī tiesas. Tāpēc es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu un šajā gadījumā tieši tiesa lems, izvērtēs visus pierādījumus, visu vai viņš darbojas, nedarbojas, bija, nebija, un tieši tiesa aizlieks viņam kandidēt. Lūdzu atbalstīt, lai darbojas mūsu tiesas sistēma, bet nevis kaut kāds ierēdnis, kurš ir vai pavisam nav viņš ierēdnis, bet viņš ir vēlēšanas komisijas kaut kāds loceklis, kurš lems izslēgt to konkrētu cilvēku no sarakstā. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja nelūdz deputāts balsot par 10. Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 16 deputātu, pret 67, viens deputāts atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. un 13. arī juridiskā biroja priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
14. deputāts Sokolauska priekšlikums noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 19 deputāti, pret 61, viens deputāts atturs, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. deputāts Sokolovskis noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 17 deputāti, pret 58, neviens deputāts neaturs, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
21. Deputāts Sokolovskis noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 16 deputāti, pret 63, atturas 2 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
24. Komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Atbalstīts pašvaldību komisijas.
Deputāti neiebilst.
26. Komisijas atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
27. Komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Deputāta Kampara daļai atbalstīts un iekļauts 24. Priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
Tālāk 29. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas 30. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Komisijas 31. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Frakcija Tēzumē un brīvībā LNNK atbalstīts.
Atklājuma debats, deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamie kolēģi, praktiski 32. un 33. priekšlikums ir izskatīti komisijā un daļai atbalstīti. 32. daļai atbalstīti un iestrādās komisijas priekšlikumā, bet man nebija tas gods piedalīties šai sēdē komisijas, tāpēc varbūt es gribētu izteikt šo viedokli. Šeit jautājums ir par šo 5% barjeras, teiksim, piešķiršanu, jeb 5% barjeras iezīmēšanu visām pašvaldībām, kurām ir 20 tūkstoši un vairāk iedzīvotāju reģistrēti uz vēlēšanu šo dienu. Ko es gribētu teikt, cienījamie kolēģi? Mēs jau pagājuši otrajā lasījumā pieņēmam šo balsojumu 5% šo barjeru ieviesam Rīgas domei. Varbūt pietiek. Pamēģināsim ar Rīgas doju, paeksperimentēsim, redzēsim šo situāciju, kuriem šī veiksme uzsmaida, kuriem nē, šim politiskiem spēkiem, un tad varbūt mēs varētu ieviest arī visā valstī un mēģināt, ja šis eksperiments izdodas, un tad mēs varētu viņu eksperimentēt tālāk. Bet pašreiz šis priekšlikums skar tomēr 11 pašvaldības, šīs ir lielākās pašvaldības mūsu valstī, Tāpēc es domāju, ka faktiski pašvaldības vēlēšanu būtība jau nav tā, ka vienmēr šeit jābūt šiem politiskiem milzīgiem uzstādījumiem, jo pašvaldības funkcijas un pienākumi tomēr ir virzīti tuvāk iedzīvotājiem, tuvāk cilvēkam, un lai pašvaldībās būtu šis ievērots demokrātiskais princips, jo vairāk tiktu apmierinātas šo cilvēku iedzīvotā intereses, un viņu izvirzītie pārstāvi pārsvarā lielākā vairumā tiktu ievēlēti ar šai pašvaldībā, un tādā veidā tiktu arī garantētas viņam šīs iespējas savas intereses aizstāvēt. Un tāpēc es domāju, ka varbūt, ja tā skatās, ir jautājums par šiem pašvaldību priekšsēdētāju ievēlēšanas kārtību, ko varētu reglamentēt un atrunāt likumā par pašvaldībām, bet es domāju, ka šis jautājums, kad mēs šādai kategorijai iedzīvotāju neļaujam, teiksim, izteikt savu viedokli un aizstāvēt savus kandidātus, kuri varētu kandidēt tieši šajās pašvaldību vēlēšanās, tieši pilsētās, un arī šeit iekļaut arī pat Salaspils, pilsēta, Ogres novads, tātad reāli šīs struktūras pašvaldību praktiski tiek lielā mērā politizētas atkarībā no šiem Saeimas politiskiem spēkiem. Tāpēc es lūgtu atstāt otrā lasījuma šo pieņemto redakciju, ka šie 5% barjeri attiecas tikai uz Rīgu. Paldies.
Deputāte Ināra Ostrovska.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Es tomēr aicinātu atbalstīt 5% barjeru pašvaldībās, kuras pārsniec 20 tūkstošu iedzīvotāju. Jo šodien diena pierāda to, ka ļoti daudzās pilsētās, kur dzīvo vairāk nekā 20 tūkstošu iedzīvotāju, pašvaldībās 3 mēneši pirms vēlēšanām top jaunas organizācijas, un reizē ar to bieži vien nepamatoti solījumi, cilvēku maldināšana, tiek beigās ievēlēt šie cilvēki un saņem kādu balsi pašvaldībās. Viens, divi deputāti 4 gadi spēlējas ar šo pašvaldību un būtībā nenes nekādu politisku atbildību. Tāpēc es aicinātu tomēr Saeimai padomāt par šo nopietno soli. Šodien par šo jautājumu ļoti daudz spriež un runā novados. Novados beidzot vajadzētu pielikt punktu visai šai gadījuma rakstura, visām šīm gadījuma rakstura kampaņām. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tāpēc lielajām partijām vajadzētu daudz nopietnāk mobilizēt savu darbu. Tiešām visus 4 gadus piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem sapratni ne tikai novados, bet arī Saeimā, strādājot ministru kabinetā. Mums ir jābūt ļoti atbildīgam pret katru cilvēku, un tāpēc nejauša cilvēku iekļūšana pašvaldībās nenes gaidāmo rezultātu. Tāpēc es balsošu par.
Deputāts Arvīts Ulme.
Cienījumiem priekšsēdētāji, godātie deputāti, Es jums gribu atgādināt vienu no ekoloģijas, jeb ilgspējīgās attīstības pamatiem. Tas ir, mass ir brīnišķīgs. Un patiešām, jebkura šāda procentu likme palielināšana neatrisina jau to, ko mēs gribam. It kā varbūt, kad mēs gribam, ka būtu tikai viena partija, kurai viss ir skaidrs, un visiem par viņu viss ir skaidrs. Pašvaldībās notiek pilnīgi citādi. Nevēl jau pēc tiem nosaukumiem tur, vai pēc partijas nosaukumiem, vēl pamatā pēc personībām. Un viena vai otra personība, kur dabūjusi uzticamību šajā pašvaldībā, viņa dabīgi pirms vēlēšanām veido savus tās vēlēšanas apvienības, sola dažādas labumas, kas ir brīnišķīgi. Šī sabiedrības pašas iekļaušanās šajā vietējās pašpārvaldes dzīvē, tas ir likums. Pašiniciatīva, tas ir tāpat kā mīlestība, tā ir tā enerģija, kas var patiešām šīs samilzušās problēmas risināt un atrisināt. Nav citas enerģijas. Ne kaut kādu ieceltu vietvalžu, ne kaut kādu viens vai divu partiju vadītāju. Nu, uzlieciet 50% varbūt. Kam ienācis prātā šitās procents likums attiecībā? Varbūt mēs būtu Francija vai Vācija ar milzīgām, miljonīgām pilsētām, un, kur nesaprot, kas ir kas. Pašvaldībā pa katru, kas tur iet ar savu apvienību, ir zināms viss, ko viņš ēd ziemā un ko viņš dzer vasarā. Es nesaprotu patiešām, ko sliktu ir izdarījis, ja mēs tagad kaut kādas dabīga vieglāk strādāt, kad ir šie procenti, tad ir šī vienošanās un viss kārtībā. Bet problēma jau neatrisinās šeit mūs, piemēram, zālē vai pašvaldības deputātu zālē. Tie, kas nav tikuši šajā, viņi to problēmas risina uz ielām. Tur nenotiek tāda vai ne diskusijas, ne kompromiss, nekas. Tur notiek vienkārši varam izdot jau kādas labas likumas, bet ja sabiedrībā nebūs šis atbalsts, šis saskaņš, šie likumi pārvēršās pretmetā. Viņi nedarbojās. Kāpēc vismaz šajā periodā vajadzētu vispār šos procentus ielikt? Nu labi, Rīgai tad nu, mēs piekrītam tāda ūdens galva šeit ir, bet principā jau citās pašvaldībās tas ir patiešām slikti, domājot par ilgspējīgās attīstības principiem, par sabiedrības spēju līdzdarboties, mācīties šajā politikā, diskusēt, runāt. Lūdzu, balsojiet pret šiem 5%.
Deputāts Artis Kampers.
Godātie kolēģi, katru reizi esmu stipri izbrīnīts par to, ka Saeimā tiek diskutēt un pieņemt ļoti būtisku valstisku lēmumu un valstiskas atbildīgas lietas. Likās jau, kad komisijā, kur vada Šesterkungs, pēc garām diskusijām tika pieņemt kompromisu lēmumus, kurš nodrošinātu stabilitāti pašvaldībās. Šī komisija izveidoja no Tēvzemes un brīvības priešlikumu savu komisijas priešlikumu, kur paši arī atbalstīja, kurš Četrkungs ir atbalstījis, un te pēkšņi skatos no tribīnes, viņš runā pilnīgi pretējo. Tieši tāpat godātie kolēģi no Tautas partijas. Pretēji visu vai lielāko daļu jūsu pārstāvjiem pašvaldībās, pilsētu mēriem, kur patiešām ir cienījami cilvēki un daudz ko izdarījuši pašvaldībās. Pretēji viņu vairākumu viedoklim jūs atkal esat pārdomājuši un izdomājuši, ka politiskās intereses īstermiņā ir daudz vērtīgāks nekā ilgtermiņa Latvijas attīstība laukos. Godātie kolēģi, ar ko mēs iegūtu, ja lielajās pašvaldībās mēs veidot viņus stabilākas un nopietnākas, politiskām partijām būtu daudz vairāk jāpiedomā pie tā, kā strādāt, kā piesaistīt godprātīgus, autoritīvus cilvēkus, kādā veidā viņas domāt ne tikai par vecerīgas problēmām, bet arī par to, kā attīstās stabilas pašvaldības, kā viņas strādā, kā viņas nešķiļās un domā nevis par savām interesēm, kā nosēdēt krēslā, bet par to, kā attīstīt novadu vai pašvaldību. Pēdējā brīdī, trešajā lasījumā, viss ir izmainījies. Es esmu ļoti nepatīkami pārsteigts, un tāpēc tomēr aicinu balsot gan par šo, gan par nākamo komisijas priešlikumu, domājot nevis par savām īstermiņa politiskajām interesēm, bet par valsts interesēm, par valsts stabilitāti, ilgstošām spējīgām pašvaldībām visā Latvijā. Paldies!
Deputāts Juris Dobelis.
cienējami kolēģi, redzēt, ir dažādas partiju veidīgas konstrukcijas. Tā ir it kā saprotam parādība sabiedrībā. Tā ir dažādi elementi vēlm pie kaut kā tikt, ar labiem vai ļauniem nolūkiem. Un vieni veido šīs konstrukcijas, vēlēdamies kaut ko nopietni sasniegt. Viņi izstrādā savu ideoloģiju, savu stratēģiju un savu taktiku. Citiem ir tikai viens mērķis – kaut kā, kaut kur tikt iekšā un tikt pie kaut kā. Un tā ir tā lielā starpība. Par šito te maziņo, kas te tik runāts, ka viņš ir brīnišķīgs, skatoties, kas tas maziņais tāds ir. Ne katrs maziņais ir brīnišķīgs. Lūk, bieži vien mums te ir jāklausās ļoti kritisks piezīmes par Latvijas valsts sadrumstalotību, par milzīgo partiju skaitu un līdzšinējā sistēma tiešām to veicina. Uztais kaut ko, pasaka vēl kaut ko, un varbūt vienu vai divus tu iebīdīs iekšā. Mums ir daži tādi meistari ir, kas uz katrām pašvaldību vēlēšanām pacenšas, un vienu vai divus vietas dabū pašvaldībā. Pēc tam jēgas no viņiem pašvaldību darbā nav galīgi nekādas. Viņi vienkārši maisās pa kājām. Maisās pa kājām 4 gadus, traucē citiem strādāt un kārto savus visādi veidi darījums. Un ļoti naivi runāt, ka, lūk, Rīga, tā tur ir kaut kas atsevišķi, un tās citas lielās pilsētas ir kaut kas atsevišķi. Nekā tam līdzīgi. Arvien lielāka loma būs tādām pilsētām kā Liepāja, kā Ventspils, Ziemeļvidzemē Valmierai, Latgales pusē tāda loma būs Daugavpilī Rēzeknei. Tātad nevajadzētu šeit nepazīstot tur stāvokli un nezinot, kā tur strādā pašvaldības, tā runāt. Lūk, tur arī, diemžēl, ir tāpat parādība. Pat nemaz tālu nav jāmeklē no Rīgas Jūrmalas pilsēta. Visus 4 gadus, vienu vai divu deputātu kaprīzes būtiski ietekmē vairākas nopietnas lēmumas Jūrmalas pilsētā, kas nebūtu nenāk par labu ne pilsētai, ne tās pilsoņiem. Iznāk, ka kaut kāds īpatnis tur nāk, raust un spaid visas un terorizē. Es balsošu tā, ja jūs man dosiet to, ja es vispār nebalsošu. Kā var priecāties par valsts sadrumstalotību? Taisni otrādi mums ir jāpadomā, kā cilvēks vienot kaut kādas nopietnas stratēģijas izstrādē. Bet nevis sanākt šeit mākslīgam kaut kādam bariņam, kaut kādā veidā aktīvi pastrādāt dažus mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām un pēc tam baudīt savu panākumu pēdiņās augļus 4 gadus. Rīgas domi ļoti spilgts piemērs tam, vairāk nekā spilgts piemērs, bet nemaz mazāk spilgti, daudz mazāk spilgti piemēri arī nav citi tieši šajās te pilsētās, kur ir šie 20 tūkstoši. Ielikt. Tādu nemaz nav tik daudz Latvijā. Tā kā nevajag uztraukties par tiem simtiem pagastu un simtiem citu. Vai nu pilsētu, vai novadu, par ko nav jāuztraucās. Bet ja jūs gribat lielajās pilsētās arī tādu pašu haosu, lai viņš turpinātos, jā, tad jau var atbalstīt. Un tas arguments ir šausmīgi vienkāršs un vairāk nekā smieklīgs. Mīlēsim tos maziņos. Mīlēt jau jums neviens neaizliedz, tikai vajag arī kaut ko izdarīt tajā pašvaldībā, tur strādājot šos 4 gadus.
Deputāte Ziņa Tezrāsneča.
Godātie deputāti, es saprotu, ka debats ir vienlaikus par 32. un 33. Protams, ka 33. ir precīzāks par 32. Runājot par konsekvenci, ieviešot 5% barjeru, jāsaka kolēģiem no Zaļo zemnieku savienības, ka šāda barjera ir vajadzīga tikai viena iemesla dēļ, un šis iemesls ir tas, ka Latvijā 14 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, 13. pusgads pēc neatkarības atjaunošanas, nav izveidojusies stabila politiskā sistēma. Un šī stabilā politiskā sistēma neizveidosies nekad, ja mēs neveidosim šādus palīgu instrumentus. Viens no ieteikumiem agrāk bija arī kā minimumu noteikti politiskā partijā vismaz 1000 biedrus. Toreiz Latvijas ceļš bija galvenais, kas iebildi. Kur šobrīd ir Latvijas ceļš? Protams, ka galvenais kritērijs, pēc kā vadīsies vēlētājs balsot vai nebalsot pa partiju, ir šīs partijas ideoloģija un personības šajās partijās. Un Eiroparlamenta vēlēšanas spilgti parādīja, ka balsojums par personālajām un balsojums par ideoloģiju vienlaikus ir visprecīzākais tautas gribas atspoguļojums. Arī 5% barjera šeit bija kā palīga līdzeklis, nevis kā traucēklis. Un vēl trīs galvenos kritērijus es minēšu, kurus es redzu pakārtots ideoloģijai. Tad tā ir konsekvence, prognozējamība un stabilitāte. Ja šī partija būs neprognozējama un nekonsekventa, tad, protams, vēlētājs par to nebalsos. Paldies.
Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godājumie kolēģi deputāti, nelauzīsimies durvīs, kuras ir jau atvērts. Un proti, jau šobrīd, ņemot vērā spēka esošā vēlēšana likuma normas un ņemot vērā to, cik maz deputātus mēs ievēlam pašvaldībās, atskaitot Rīgu, darbojas tā saucamā dabiskā procentu barjera. Un es gribētu kolēģi zināšanai jums minēt, kāda tā ir pašvaldībās, kurās tiek ievēlēts attiecīgais deputātu skaits. Tātad, ja pašvaldībā tiek ievēlēti 11 deputāti un galvenokārt šādu deputātu skaitu ievēla rajona centra pašvaldībās, tad neviens saraksts nevar iegūt vienu deputātu vietu, ja tas iegūst mazāk kā 4,55% tātad vēlētāji atbalstu. Ja pašvaldībā tiek ievēlēti 13 deputāti, un to mēs paredzam tagad pēc jauniem vēlēšanu likuma grozījumiem, tādā gadījumā minimālā barjera ir 3,9%. Un savukārt, ja tiek ievēlēti 15 deputāti, un tā tas notiek Daugavpilī citās pilsētās, Liepājā piemēram, tad šī minimālā procentu barjera ir 3,4%. Tieši šie iemesli dēļ, ka pastāv dabiskā procentu barjera, Tautas partija uzskat, ka nav nepieciešams ieviest kādas papildus ierobežojumus procentu barjera veidā atsevišķās pašvaldībās. Paldies.
Deputāts Pēters Tabons.
Cienējamie deputāti, vajag mācīties no sliktas pieredzes. Un sliktā pieredze, ka mēs neizmainījām pirms iepriekšējās pašvaldības vēlēšanām Rīgā, piemēram, šo 5% barjeru. Un tur sīki sīciņi, kuriem ienāca prātā un kuriem bija nauda un šāda tāda varēšana, iekļuva pa vienam deputātam, pēc tam uztaisīja kaut ko līdzīgu krāmu tirdziņam, apvienojās un izveidoja Rīgā vadību, kura nu jau gandrīz 4 gadus vada un valda un ir izcūkojusi Rīgu, piecūkojusi Rīgu, iztirgojusi Rīgu. Es to saku ar visu atbildības sajūtu. Tas, kas notiek Rīgā, tas taču ir ārprāts, draugi mīļie. Un tas ir piemērs. Tas ir spilgts piemērs, ka nedrīkst pieļaut šādas kļūdas. Tur ir tādi, kā
kur Ģumovs, Zaļatājevs vada komitejas. Varat iedomāties, Latvijas neatkarības pretinieks, kurš balsoja pret Latvijas neatkarību, Zaļatājevs, 4 gadus valda, vada īpašuma un privatizācijas komiteju. Tas taču ir anekdotisks gadījums. Nu, tad varat iedomāties, kā viņš tur darās ar šiem privatizācijas objektiem. Tāpēc Rīgā ir apsmiekla pilnie saules akmeņi, triangulas bastioni, stokmani tur un vēl par maz. Paklausties. Un tāpēc lielākajās pašvaldībās, kurās ir cilvēku skaits pār 20, protams, ka jābūt šai barjerai. Kas tad tur iznāks? Un ja jau reiz grib startēt vēlēšanās, kāds saraksts, lūdzu, pārlieciniet iedzīvotājus, ka jūs esat tie ideālie, tie jaukie, tie labie, tie visgodīgākie. Un pārvarēsit 5% barjeru, pārvarēsit 10% un 15% barjeru un iekļūsit un vadīsit. Lūk, tāda ir vēlēšanu ABC. Tad ko te jūs baidaties? Es brīnos par Šķesterkungu. Mākoņu kalnā nevajadzēs 5% barjeru, nevajag uztraukties. Tā kā šādas pašvaldības varēs šo 5% barjeru nepārvarēt un varēs tur iekļūt iekšā, bet nu gal galā jūs Šķesterkungs vadat ļoti atbildību komisiju un pats nākat šeit un mulsinat cilvēkus un deputātus par šādu nepieņemamu variantu. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Pūķa kungs.
Priekšsēdētāja kundze, cienījamie deputāti, par cik diskusija ir par konkrētu priekšlikumu, un priekšlikums ir par pilsētām virs 20 tūkstoši dzīvotājiem, tad tas nozīmē, ka patiesībā šī izmaiņa nedaudz var ietekmēt dažu pašvaldību sastāvu, apmēram izmainot kādu vienas deputātu vietas vidēju sadalījumu šajās pilsētās. Kas attiecās uz Rīgu, tad vienveidība ar Saeimas vēlēšanu likumu jau ir panākt iepriekš, un es gribētu tikai informēt to, ka pat par sevi procentu barjeru pašvaldībās Eiropas tiesību un institucionālā telpā ir retums. Pēc pētījuma, kas bija veikts 2001. gadā, tāda kārtība, kad ir 5% barjeru vietējās vēlēšanās, bija atrodama 3 no aptaujātajām 33 Eiropas padomas dalībvalstīm. Bet tā ir tīri tāda liederības izšķiešanās vai ir interesanti pārbīdīt, teiksim, vienu vietu šajās te pilsētās, tādās kā Jūrmala vai Jēkabpils. Paldies.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenējamie kolēģi, tik Lagzdene kungs kāre valdības pārstāvjās pieredzēja, ka Tevzemeham priekšlikam autoram ir zināmas problēmas ar arihmētiku. Es gribētu teikt, ka PCTVL frakcija ir konsekventi priet jebkuram barjeram pašvaldības līmenī. Un ne tāpēc, ka mēs baidāmies no barjera, jo visas Latvijas lielākās pilsētas ir daudz mūsu piekritēja un barjeras gan Rīga, gan, teiksim, Liepa, mums nav nekādas problēmas. Jo pēc cīnes pret skolu reformai, tā saucamu skolu reformu, mums ir piekritē katra skolai, kuri ir gatavi ne tikai balsot par mums, bet arī ir gatavi atkal etu uz elas, lai aizstāvētā tiesības uz brīvā izglītības valodas izvēle, kas garantēts ar vispārējās mazākum tautumu izglītību konvenciju. Un mūsu viedoklis par negatīvs viedoklis par barjeru balstās uz to faktu, ka pašvaldības nav politiskas struktūras, un pašvaldību galvenais uzdevums tomēr rūpētas par pilsētas saimniecību. Un saskaņā ar to lūdzam neatbalstīt ne HTB LNK priekšlikumu, ne nākamā komisijas priekšlikumu.
Deputāts Jānis Lagzdiņš otro reizi.
Godātie kolēģi deputāti, pirms brīža runājot debatēs, kolēģi pieminēja nelabvēlīgo situāciju Rīgas pašvaldībā šobrīd un arī iepriekšējos sasaukumos, kad ļoti lielu lomu spēlēja atsevišķu nelielu partiju ievēlētu deputātu, kur bija lielā skaitā un ir pašreiz lielā skaitā Rīgas domē. Un tādējādi nevar nodrošināt tikt sekmīgi pašvaldības darbība. Jāsaka, ka tieši atbalstot Tautas partijas priekšlikumu iepriekšējā lasījumā parlamentu vairākums atbalstīja 5% barjeras noteikšanu Rīgas domas vēlēšanās. Un problēma ar Rīgas pašvaldības sašķeltību ir atrisināta iepriekšējā lasījumā. Tādēļ es aicinātu kolēģis neizmantot šo argumentu cīņai pret tātad iepriekšējo priekšlikumu.
Deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, tāda jocīga diskusija mums sanāk, un man liekas, ka tāpēc, ka diezvai šai diskusijā tiek minēti pareizi argumenti. Es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas pat ļoti attālu ir saistīts ar pašvaldību darbu, sapratīs, ka 11 deputātu dome, kur katrs ir ievēlēts no sava saraksta, nav sevišķi rīcības spējīga. Un tāda situācija pēc pagājušām pašvaldību vēlēšanām mums ir ļoti daudzās Latvijas pilsētās. Bet ko mēs dzirdam no šīs no tribīnas šodien? Visdažādākos argumentus. Bet, kolēģi, tas vienīgais, manuprāt, patiesais arguments netiek pateikts. Daudzas partijas baidās, ka ieviešot 5% barjeru, tas viens deputāts no viņu saraksta var tai domē arī netikt. Nu, būsim taču godīgi un atzīsimies, kāpēc mēs kāpjam tribīnē un debatējam. No darba viedokļa, protams, ka šī 5% barjera ir nepieciešama, un darbs saimā to pierāda, ka tomēr mums nav šo mazo, bezjēdzīgi mazo frakciju. Jā, nu mums, protams, ir neatkarīgie deputāti, bet tas cits jautājums. Godātie kolēģi, nobalsosim taču nevis par partijiskām interesēm, bet par normālu darbu Latvijas pašvaldībās. Paldies.
Deputāts Artis Kampers otro reizi.
Godātie kolēģi, es nevarēju nekāpt otrais tribīnē, lai tomēr atbildētu uz mūsu ministrijas cienījumā parlamentārā sekretāra, nu, pilnīgi nepatiesajām tēzēm, par ko viņš runāja, kas ir vai nu nekompetences, vai vienkārši nevēlēšanās kaut ko uzzināt rezultāts. Otra lieta vēl, neskapēc šodien zālē nav mūsu pašvaldību lietu ministra, kurš ir arī deputāts, un tomēr, ja mēs trešajā lasījumā izskatām pašvaldību vēlēšanu likumu, tas, manuprāt, ir viena no tiešajām lietām, kas tieši viņiem būtu jādara. Puķkungs, jūs runājat par Jūrmalu. Jūrmals domē šobrīd no 15 deputātu vietām ir 11 partijas ievēlētas. Un, ja būtu šī 5% barjera, tad būtu tikai 7. Un šos 4 gadus vai esat dzirdējuši no kāda Jūrmalas iedzīvotāja, ka šīs 11 partijas kaut ko darījušas vairāk, kā tikai dalījušas krēslus savā starpā, dalījušas kaut kādus mistiskus īpašumus, kas viņuprāt ir aktuāli, bet pa Jūrmalas attīstību diezgan mazi dzirdēts. Tātad viens piemērs Jūrmala, 11 partijas 15 vietās. Un ja būtu šī barjera, diez vai šis 11 partijas tur atrastos. Tā kā aicinu jūs tomēr nākos plenārsēdi nedaudz vairāk palasīt un padomāt.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā kas piebilstams? Nē. Ja nav nekas piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 32. Frakcijas Tēvzemē un brīvībā LNNK priekšlikumu. Lūdzu zvanu.
Noņem.
Es atvainojos. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Mārim Grīnblatam. Tad iespareizi saprot Tēvzemē un brīvība atsauc 32. Priekšlikumu. Un pašreiz mēs balsosim par 33. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu. Tad lūdzu deputāts sagatavoties balsošanai par 33. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pat balsoja 32 deputāti, pret 29, atturas 25 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, strādājam ar 34. Priekšlikumu juridiskā biroja atbildīgā komisija atbalstīs.
Deputātiem iebildumu nav.
35. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 36. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu deputātus pieņemt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret 9 atturas 1 deputāts. Likums grozījuma pilsētu domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā pieņemts. Paldies. Cienējamie kolēģi, ir saņemts 5 deputātu Jaunupša, Durska, Zaķa, Mūrnietis un Kantans lūgums izdarīt izmaiņas šīs dienas plenārsēdē un pārcelt likumprojekta grozījuma valsts kontrolas likumā izskatīšanu uzreiz pēc likumprojekta grozījuma pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu deputātus balsot par darba kārtības izmaiņu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 28 deputāti, pret 29, atturas 27 deputāti. Tad priekšlikums par darba kārtības izmaiņām nav pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas konstitūcijā. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā. Deputāti Ķikusti.
Godātā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas konstitūcijā nav saņemts neviens priekšlikums otrajam lasījumam, tāpēc ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret un atturas nav. Likums par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas konstitūcijā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāte Sarmīte Ķikuste.
Ārlietu komisija arī par šo likumprojektu nav saņēmis nevienu priekšlikumu, tāpēc lūdzu kolēģis atbalstīt minēto likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret un atturas nav. Likums par konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izstījusi grozījumus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā pirms otrā lasījuma. Pirmo priešlikumu juridiskā komisija nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, jau vairāk kārt no šīs tribīnes esam runājuši par to, ka būtu nepieciešams nostiprināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja status un neatkarību. Vairāk kārt Tautas partija ir iesniegusi priekšlikumus ar likumu noteikt to, ka KNAB ir neatkarīga valsts institūcija un ka aizliegts ir jebkādai valsts amatpersonai iejaukties KNAB darbā. Mēs uzskatām, ka tādējādi ar šo vairāk vai mazāk strikto ierakstu mēs nostiprinātu KNAB neatkarību, un tas varētu pasargāt atsevišķos gadījumos šo ļoti svarīgo un nozīmīgo valstu institūciju no amatpersonu iejaukšanās tās darbā. Es godātie kolēģi apzinos to, kā jurists, ka šobrīd nav viennozīmīga attieksme, juristi aprindās par to, kādam būtu tā saucamo neatkarīgo valsts institūciju statusam, bet šāds ieraksts KNAB likumā nekādā gadījumā nav vērtējams kā pretrunā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, tam ir gluži pragmātisks mērķis to iesniedzot, un es vēlreiz atkārtoju, tādējādi mēs nostiprinātu šīs ļoti nozīmīgās institūcijas status un neatkarību. Es aicinātu atbalstīt to.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ja nelūdz deputāts balsot par pirmo deputātu Jāņa Lagzdiņa priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret nav atturis 7 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais atbalstīts.
Par septīto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Tā kā Saeima atbalstīja priešlikumu numuru 1, tas maina tiesisko situāciju, tādēļ lūgums noteikt garāku priešlikumu iesniegšanas termiņu 20. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 20. decembris šajā gadā. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāta Linda Mūrniec.
Cienījamie kolēģi, aizsardzības un iekšlietu komisija atbalstīs grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pret nav atturis 1 deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
23. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam. Šā gada 23. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, komisija ir izskatījusi dokumentu 3186 un ir atbalstījusi pirmajā lasījumā ministra kabineta iesniegto likuma projektu. Šajā projektā nav būtiski izmaiņu, ir precizētas dažādas valsts vidus institūciju pienākumu un funkcijas. Un tomēr šis likuma projekts ir pietiekami būtisks un svarīgs, lūdzu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti pret un atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesaku par priekšlikuma iesniegšanas termiņu 22. novembri.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 22. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums Tautas saimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Cienījumais prezidijas, godātie deputāti, strādāsim ar dokumentu reģistrācijas numuru 982, likuma projekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Tautas komisija izskatījusi šo likuma projektu un atzina, ka no 2005. gada 1. janvārī plānos izveidot Latvijas vides un meteoroloģijas aģentūru un valsts vides dienestu. Tāda veida būs apvienotas līdzīgas funkcijas un efektīvāk izmantoti pieejami resursi. Likuma projekta saskaņoti institūciju nosaukumi atbilstoši planētas reformai, saskaņota terminoloģija un administratīva procesa likuma prasībām, iekļautiem delegējumi ministru kabinetam. Tautas komisija savā sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt piedāvāto likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā savukārt lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumu likuma projekta par piesārņojumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 83 deputāti pret un atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam, tā ir 17. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 17. novembris. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Pirmais lasījums Tautas saimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Dokumenta numurs 3188. Šajā likuma projektā, ko sagatavojas ministru kabinets, ir iesniegtas dažādas normas, kas ir saskaņotas ar Eiropas direktīvām, un komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 84 deputāti pret un atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 22. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums Tautas saimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, strādāsim ar dokumentu reģistrācijas numuru 977. Likuma projekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Likuma projekts paredz dažu aģentūru un dienestu vietām, kas strādā vides aizsardzības, hidrometeoroloģijas un geoloģijas jomā apvienot un reorganizēt. Apvienošanas rezultātā būs iespējami efektīvāk izmantot finanšu resursus, optimizēt laboratorijas sistēmu, veidot vienatas datu bāzes, ļaut vienlaicīgi piemērot normatīvus aktus visa valsts teritorijā un iekļūt līdzekļus varēs novirzīt vides monitoringam un citam funkcijām. izvērtēt to esošo situāciju, komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret 8 atturas 3 deputāti, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Savā sēdē komisija akceptējusi likumprojektu pirmā lasījuma un arī komisijas vārdu lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu atkritumu apsniegšanas likumā pirmā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Tā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, ja, tā ir 22. novembris. Un izskatīšana otrajā lasījumā, tā ir 2. decembris.
Tad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 22. novembris un izskatīšana šā gada 2. decembra sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāta Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījuma krimināla likumā saņem 36 priekšlikumu. Pirmais, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
Otrais, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji 4. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumā.
Par 3. un 4. priekšlikumu deputātiem iebildumi nav.
Piektais bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Tad lūdz balsojumu par 5. bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikumu. Lūdz zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 55 atturas 8 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīt 4. priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
Astotais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts daļai 10. priekšlikuma redakcijā.
Par 9. un 10. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
11. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
16. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
24. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
26. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
31. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
34. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
35. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
36. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
36. Atbalstīts, man neatbalstīts. 36.
Es atvainojos, 36. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 88 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. novembris šajā gadā. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums sodu reģistra likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāta Linda Mūrniece.
Likumprojektam grozījums sodu reģistra likumā saņemt 7 priekšlikumu. Pirmais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
6. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. novembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par koku un apaļo koku materiālu uzskaita darījumos. Otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžēkers.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumajā kolēģi. Strādāsim ar dokumentu 3235 un 3235A. Tautsaimniecības komisija iepriekšējā reizē izņēma no darba kārtības šo likumprojektu un komisija pārstrādāja dažus strīdīgos jautājumus. Pavisam kopā ir 42 priekšlikumi. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais deputāti Jaundžēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais deputāti Jaundžēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāti Jaundžēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais deputāti Jaundžēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais deputāti Jaundžēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iestrādāts 12. priekšlikumā.
Par 11. un 12. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
13. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. deputāti Jaunšēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādāts 19. priekšlikumā un komisijā atbalstīts.
Par 18. un 19. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
20. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. deputāti Jaunžēkara priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādāt 24. priekšlikumā un 24. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Par 23. un 24. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
25. atbildīgais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. deputāti Jaunžēkara priekšlikums atbalstīts, iestrādāt 27. priekšlikumā un 27. atbildīgās komisijas un atbalstīts.
Par 26. un 27. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. juridiskā biroja priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
34. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādāts 36. priekšlikumā un 3.
Par 34. priekšlikumu deputāti neiebilst.
35. zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādāts 36. priekšlikumā un 36. priekšlikums ir atbildīgās komisijas un atbalstīts.
Par 35. un 36. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
37. deputāti Jaunšēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
38. deputāti Jaunšēkara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. deputāti Jaunžēkara priekšlikums atbalstīts, iestrādāts 40. priekšlikumā atbildīgās komisijas un atbalstīts.
Par 39. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
40. atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādāt 42. un 42. atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Par 41. un 42. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Tad lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 17. novembris.
17. Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 17. novembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par arhīviem. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī alternatīvo likumprojektu grozījuma likumā par arhīviem, ko izstrādājas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Ladzdiņš.
Godājumie kolēģi deputāti,
valdība jau ilgāk laika iepriekš ir izstrādājis grozījumus likumā par arhīviem. Grozījumi ir nepieciešami, lai saskaņotu likumu par arhīviem ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, bet ņemot vērā to, ka valdības izstrādātā likumprojekta pārejas noteikumos ir minēti termiņi, kurš šobrīd reāli likumam spēkā stājoties nevarētu tātad piemērot, tad atbildīgā komisija ir izstrādājusi alternatīvu likumprojektu, un vienīgā atšķirība no valdības izstrādātā ir tikai tā, ka divās normās ir noteikti garāki likuma spēkās, tas ir savādāk likuma spēkās stāšanās termiņi, kā arī pārejas noteikumos uzdevums ir dots ministra kabinetam, kas jāpilda ilgākā laika periodā. Es aicinātu atbalstīt komisijas vārdā tātad alternatīvo komisijas likumprojektu.
Cienījamie kolēģi, mums jābalso atsevišķi par katru likumprojektu. Tad vispirms mēs balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par arhīviem, ko ir iesniedzis ministru kabinets. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja viens deputāts, pret 82, atturas 5 deputāti, likumprojekts nav atbalstīts. Nākošais balsojums mums ir par alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par arhīviem, ko iesniegus valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret 3 neviens deputāts neaturas. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobrs.
16. novembrs. Ja? Tad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 16. novembrs. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Viesturam Šiliņam.
Godātie veselības aizsardzības apakškomisijas deputāti, pēc 15 minūtēm sēde sociāla un darba lietu komisijas telpās.